Διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης και από το 8 εδάφιο, Αποκάλυψης κεφάλαιο δεύτερο και εδάφιο 8. Θα διαβάσω σύντομα επιστολές προς τις τρεις εκκλησίες. Σμύρνη, Πέργαμο και Θυάτρα. Και να μην ξεχνάμε ποιος είναι αυτός που υπαγορεύει τις επιστολές. Είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, στον Ιωάννη. Και προς τον άγγελο της εκκλησίας των Σμυρναίων γράψε: αυτά λέει ο πρώτος και ο τελευταίος, που έγινε νεκρός και έζησε. Ξέρω τα έργα σου και τη θλίψη σου και τη φτώχεια σου, είσαι όμως πλούσιος. Ξέρω και τη βλασφημία αυτών που λένε για τον εαυτό τους ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά είναι συναγωγή του Σατανά. Λένε ότι είναι Ιουδαίοι, λένε ότι είναι λαός του Θεού, αλλά δεν είναι. Μη φοβάσαι τίποτα από όσα πρόκειται να πάθεις. Πρόσεξε, ο διάβολος πρόκειται να βάλει μερικούς από εσάς σε φυλακή για να δοκιμαστείτε και θα έχετε θλίψει 10 ημερών. Γίνε πιστός μέχρι θανάτου και θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής. Και προς τον άγγελο της εκκλησίας στην Πέργαμο γράψε: αυτά λέει εκείνος που έχει τη δίστομη την κοφτερή ρομφαία. Ξέρω τα έργα σου και που κατοικείς, όπου είναι ο θρόνος του Σατανά. Και κρατάς το όνομά μου και δεν αρνήθηκες την πίστη μου και στις ημέρες κατά τις οποίες υπήρχε ο Αντύπας, ο πιστός μου ο μάρτυρας που φωνεύτηκε κοντά σας, εκεί όπου κατοικεί ο Σατανάς. Έχω όμως λίγα εναντίον σου, επειδή έχεις εκεί κάποιους που κρατούν τη διδασκαλία του Βαλάμ, ο οποίος δίδασκε τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο μπροστά στους Ιούς Ισραήλ. Δίδασκε να βάλει σκάνδαλο, ώστε να φάνε ειδωλόθητα και να πορνεύσουν. Έτσι κι εσύ έχεις μερικούς που κρατούν τη διδαχή των Νικολαϊτών, το οποίο εγώ μισώ. Μετανόησε, ιδάλλως έρχομαι σε σένα γρήγορα και θα πολεμήσω εναντίον τους με τη ρομφαία του στόματός μου. Εδάφιο 18. Και προς τον άγγελο της εκκλησίας στα Θυάτιρα γράψε: αυτά λέει ο Υιός του Θεού, εκείνος που έχει τα μάτια του σαν φλόγα φωτιάς και τα πόδια του είναι όμοια με χαλκολίβανο. Ξέρω τα έργα σου και την αγάπη και τη διακονία και την πίστη και την υπομονή σου και τα έργα σου και τα τελευταία ότι είναι περισσότερα από τα πρώτα και τα έργα σου. Έχω όμως λίγα εναντίον σου, επειδή αφήνεις τη γυναίκα την Ιεζάβελ που λέει τον εαυτό της προφήτησα να διδάσκει και να πλανάει τους δούλους μου, στο να πορνεύουν και να τρώνε ειδωλόθητα. Έδωσα καιρό για να μετανοήσει από την πορνεία της και δεν μετανόησε. Δες, εγώ τη βάζω σε κλίνη και αυτούς που είναι μαζί της και μιχεύουν σε μεγάλη θλίψη, αν δεν μετανοήσουν από τα έργα τους. Και τα παιδιά της θα τα φωνεύσω με θάνατο. Και όλες οι εκκλησίες θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι που ερευνώ νεφρά και καρδιές και θα δώσω σε καθέναν σύμφωνα με τα έργα σας. Λέω μάλιστα σε εσάς και προς τους υπόλοιπους που είναι στα Θυάτιρα, όσοι δεν έχουν αυτή τη διδασκαλία και οι οποίοι δεν γνώρισαν τα βάθη του Σατανά, όπως λένε, δεν θα βάλω πάνω σας άλλο βάρος. Όμως, εκείνο που έχετε, κρατήστε το μέχρι ότου έρθω. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό για το Λόγο Του, τον Άγιο, που είναι ζωντανός, ενεργητικός, κοφτερότερος από δίστομο μαχαίρι. Είναι φωτιά, είναι σφύρα που κατασυντρίβει το βράχο. Μία σύντομη περίληψη των προηγουμένων. Οι εκκλησίες στις οποίες αναφέρονται αυτές οι επιστολές που υπαγόρευσε ο Ιησούς Χριστός, της Μικράς Ασίας, τοπικές, ιστορικές, πραγματικές εκκλησίες, ήταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, περισσότερες από αυτές. Θα θυμάστε η κοινωνία, η οργανωμένη τους καιρούς εκείνους, σε συντεχνίες, κοινωνικές διαστρωματώσεις και ομάδες, οι οποίες μαζευόντουσαν κάθε τόσο σε γιορτές, σε φεστιβάλ, σε γιορτές παγανιστικές, ο προστάτης κάθε συντεχνίας, κάθε συνδικάτου θα λέγαμε, των αμπελουργών, των εργατών του μετάλλου, των εργατών του μαρμάρου και τα σχετικά, οι θεότητες που προστάτευαν, προσφέρανε θυσίες στα είδωλα και μετά, αφού συζητούσαν τα οικονομικά και τα κοινωνικά τους θέματα για να τα επιλύσουν, ξεκινούσε το γλέντι και όλα τα επακόλουθα με τις πορνίες, με τις ασέλγειες. Και ήταν αυτές οι πρώτες ομάδες των πιστών στις πόλεις αυτές, που άρχισαν αργά και σταθερά να απέχουν από αυτές τις συγκεντρώσεις. Και γι' αυτό ο διάβολος ξεσήκωσε να τους κατηγορήσουν στις αρχές ανατρεπτικά και αντικοινωνικά στοιχεία. Δεν έρχονται μαζί μας, κάθονται μόνοι τους, έχουν βάλει διαχωριστικές γραμμές, μαζεύονται μεταξύ τους, κάνουν κάποια πράγματα, διάφορα λέγανε, τις κατηγορούσαν στις ρωμαϊκές αρχές και η τακτική των Ρωμαίων ήταν για να υπάρχει κοινωνική ειρήνη, τους καλούσαν, ελάτε εδώ, πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα, είσαστε υποταγμένοι στον Κέσσαρα και στο κράτος και στην πολιτεία. Βεβαίως. Θεός λέει να υποτασσόμαστε στις αρχές και στις εξουσίες. Επομένως, να προσφέρετε μία θυσία στον Κέσσαρα. Να ρίξετε λίγο λιβάνι πάνω στο βωμό, στο θυσιαστήριο που είναι η θεά Ρώμη, η θεά πολιτεία θα λέγαμε σήμερα. Και οι περισσότεροι αδερφοί αρνούντουσαν, με αποτέλεσμα οι περιουσίες τους να δημευτούν, οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν δεσμά, πολλές φορές βασανιστήρια και θάνατο. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός να παρηγορήσει στην κατάσταση αυτή που είναι η Εκκλησία Του, να ελέγξει, αλλά και να υπενθυμίσει ότι είναι Αυτός που κρατάει τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Είναι Αυτός και ο Πατέρας που κάθεται στο θρόνο του Σύμπαντος, όπου κρατάει τα πάντα με το λόγο της δυνάμεως Του. Αυτό ίσως να είχαν λιποψυχήσει οι μαθητές, και παράλληλα ο πονηρός μέσα σε αυτές τις εκκλησίες είχε σπείρει ψεύτικες διδασκαλίες, πλάνες πάνω στο πρόσωπο του Χριστού, πάνω στο έργο της σωτηρίας. Εδώ βλέπουμε μια διδασκαλία συγκεκριμένη των Νικολαϊτών, ένα μόρφωμα όπου η βασική άποψη ήταν ότι για ποιο λόγο να απομακρυνόμαστε από τα κοινωνικά άλλα στρώματα, από τις γιορτές, από τα γλέντια, από τις απολαύσεις. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε θυσίες στα είδωλα και να μετέχουμε και λίγο στα πονηρά. Με το πνεύμα εμείς λατρεύουμε τον Χριστό. Εδίδασκαν λοιπόν αυτοί σε 2-3 εκκλησίες να προσφέρουν θυσίες στα είδωλα, να συμμετέχουν σε όλα αυτά τα όργια και να πορνεύουν. Παράλληλα ήταν και ένα κλίμα ευημερίας στην εποχή εκείνη. Κλασική περίπτωση η εκκλησία της Λαοδίκαιας. Μέσα σε 10 χρόνια, αφού ισοπεδώθηκε από ένα μεγάλο σεισμό, κατάφεραν χωρίς καμία βοήθεια να αναστηλώσουν την πόλη και να γίνουν το μεγαλύτερο οικονομικό κέντρο της περιοχής. Και αυτό πέρασε και μέσα στην εκκλησία. Και λέγανε, καυχόντουσαν, είμαστε πλούσιοι και πλουτίσαμε και δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Ούτε τον Κέσσαρα, ούτε την ΕΟΚ, ούτε την Αμερική. Και δεν ξέρεις, λέει ο Κύριος, ότι εσύ είσαι ακριβώς ο ταλέπορος και ελεηνός και φτωχός και τυφλός και γυμνός. Από τη μία μεριά η ευημερία, η διάθεση που έχει ο άνθρωπος να βελτιώσει τις συνθήκες και της προσωπικής του ζωής και της ζωής του περιβάλλοντος του και τα οικοσυστήματα. Από την άλλη, μια μικρή, φτωχή, ταπεινή στο περιθώριο εκκλησία της Μύρνης. Γνωρίζω την αδυναμία σου, τη θλίψη σου, τη φτώχεια σου, αλλά ξέρω τα έργα σου. Είσαι πλούσιος. Είσαι πλούσιος. Προσφέρει μια, θα λέγαμε, αντιπραγματικότητα ο Ιησούς Χριστός στο λαό Του, στις εκκλησίες Του. Φτωχοί, αδύνατοι, στην άκρη, αλλά όμως πλούσιοι. Και εγώ που εξετάζω νεφρούς και καρδίες, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα έργα σου. Και η μεγάλη αποκάλυψη μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Ότι το σχήμα αυτού του κόσμου αργά και σταθερά παρέρχεται. Και οι Κέσσαρες και η ειδωλολατρία και η καλοπέραση και η οικονομική ευμάρεια και τα όργια και οι πορνίες και οι ακαθαρσίες και όλα. Και τελικά όλα τα βασίλεια του κόσμου θα γίνουν του Κυρίου και του Χριστού αυτού. Εδώ κάτω όμως υπήρχε η πλάνη, υπήρχε η γοητεία. Υπάρχουν πηγές γοητείας και μέσα και έξω από τα σχήματα τα εκκλησιαστικά που τραβούν το λαό του Θεού στο να, όπως εδώ, να λατρεύσει τα είδωλα, τα όποια είδωλα και να παρεκτραπεί από τον αληθινό Θεό. Αποκάλυψη, κεφάλαιο 18. Διαβάζω εδάφιο 3 και 23. Και ύστερα από αυτά ήταν έναν άγγελο που κατέβαινε από τον ουρανό, ο οποίος είχε μεγάλη εξουσία. Και η γη φωτίστηκε από τη δόξα του. Και έκραξε δυνατά με ισχυρή φωνή λέγοντας «Έπεσε η Βαβυλώνα η μεγάλη». Αυτό το σύστημα της ευημερίας και έγινε κατοικητήριο δαιμόνων και φυλακή για κάθε ακάθαρτο πνεύμα και φυλακή για κάθε ακάθαρτο και μισητό όρνεο, επειδή από το κρασί του θυμού της πορνείας της ήπιαν όλα τα έθνη και μαζί της επόρνευσαν οι βασιλιάδες της γης και πλούτησαν οι έμποροι της γης από την υπερβολή της ακολασίας της. Επειδή, γράφει 23, οι έμποροι σου ήσαν οι μεγιστάνες της γης και επειδή με τη γοητεία σου πλανήθηκαν όλα τα έθνη. Και μέσα σε αυτήν, σε αυτή την πόλη, βρέθηκε αίμα προφητών και Αγίων και όλων των εσφαγμένων της γης. Η γοητεία, αυτή που ασκούσε το σύστημα αυτό, αντίθετα από κάθε αρχή του Θεού. Αλλά ο Ιησούς Χριστός διαβεβαιώνει ότι οι βασιλείες αυτές σύντομα θα γίνουν του Κυρίου και του Χριστού του. Στο 10ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης βλέπουμε μια ιαχή να ξεσπάει από τους ουρανούς, εδάφιο 17. Και αυτή η ιαχή λέει «Σε ευχαριστούμε Κύριε Θεέ Παντοκράτορα, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος, επειδή πήρες τη μεγάλη σου δύναμη και βασίλευσες. Και τα έθνη οργίστηκαν και ήρθε η οργή σου και ο καιρός των νεκρών για να κριθούν και να δώσεις το μισθό στους δούλους σου τους προφήτες και τους Αγίους και σε εκείνους που φοβούνται το όνομά σου, τους μικρούς και τους μεγάλους. Και να διαφθείρεις αυτούς που διαφθείρουν τη γη. Δοξολογία στον ουρανό, θρήνος κάτω στη γη, αλλά ο Θεός υπόσχεται να διαφθείρει τους διαφθείροντες τη γη. Θα λέγαμε και τι μας νοιάζει μας. Εμείς σ' αγαπάμε όλους. Και αυτούς που διαφθείρουν και αυτούς που δεν διαφθείρουν και τους καλούς και τους κακούς. Αυτά τα συνθήματα έχουμε σήμερα. Όμως, όποιος σκανδαλίσει ένα από αυτά τα μικρά που πιστεύουν σε μένα, το συμφέρει να κρεμάσει στο λαιμό του μια μυλόπετρα και να καταποντιστεί στο πέλαγος της θάλασσας. Αλίμονος στον κόσμο για τα σκάνδαλα, επειδή τα σκάνδαλα είναι ανάγκη να έρθουν, όμως αλίμονο στον άνθρωπο εκείνο διαμέσου του οποίου έρχεται το σκάνδαλο. Αλίμονο. Και η Εζάβελ, αυτή η όποια γυναίκα στα θυάτηρα, και οι άλλοι εκεί που κατοικεί ο Σατανάς στην Πέργαμο, και οι Νικολαίτες, η πρώτη φύρα στην Έφεσο. Αλίμονο σε αυτούς διαμέσου των οποίων έρχονται τα σκάνδαλα και μία γενιά νεαρών παιδιών, εφήβων, πιο μεγάλων μετά. Διδάσκεται, γαλουχείται, νουθετείται εντός εισαγωγικών από όλα αυτά τα έξω και εναντίον της αλήθειας του Θεού. Μία σκέψη την έχω ξανακάνει, πότε επιτέλους θα σταματήσουμε να διασκεδάζουμε τα ερήφια και θα αρχίσουμε να ταΐζουμε πραγματικά τα πρόβατα του Θεού. Και η τροφή των παιδιών του Θεού, μικρών και μεγάλων, είναι ακριβώς μέσα από το Λόγο Του. Εδώ ο Θεός υπόσχεται και διακηρύσει ένα νόμο. Ένα νόμο που θα το λέγαμε, όσο και να ακούγεται σκληρό, νόμο της ανταπόδοσης. Αποκάλυψη 16:4. Και ο τρίτος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στους ποταμούς και στις πηγές των υδάτων και έγινε αίμα. Και άκουσα τον άγγελο των υδάτων να λέει «Αλίμονο, όχι, είσαι δίκαιος Κύριε, ο Ων και ο Ιν και ο Όσιος, επειδή τα έκρινες αυτά. δεδομένου ότι αίμα Αγίων και προφητών έχησαν και αίμα τους έδωσες να πιούν. Μη φαντάρεστε μόνο τα μαχαίρια και τις φυλακές και τις εξορίσεις, εξορισμούς και τις δημέσεις των περιουσιών, αλλά και κάθε ψυχή που από τη μικρή της ηλικία της αφαιρείται η πρόσβαση και η αλήθεια στην αλήθεια του Θεού, είναι εμπόριο ψυχών. Και αυτό το σύστημα είναι υπεύθυνο για εμπόριο ψυχών ανθρώπων. Αλίμονο. 18 κεφάλαιο. Εδάφιο 6. Αποδώστε, αποδώστε στη Βαβυλώνα όπως απέδωσε και αυτή σε εσάς και διπλασιάστε σε αυτήν διπλάσια σύμφωνα με τα έργα της. Με το ποτήρι με το οποίο κέρασε, κεράστε την το διπλάσιο, όσο δόξασε τον εαυτό της και έζησε τρυφυλά, τόσο βασανισμό και πένθος να δώσετε σε αυτήν. Τα λόγια του Θεού Παντοκράτορα. Σύμφωνα με τα έργα της. Από την άλλη μεριά, γνωρίζω, λέει στους Μυρναίους, γνωρίζω τα έργα σου. Είσαι φτωχός, είσαι αδύνατος. Ο διάβολος θα κλείσει κάποιους από εσάς στη φυλακή, είσαι όμως πλούσιος. Αποκάλυψη 20:12. Και είδα τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, να στέκονται μπροστά στο Θεό και ανοίχθηκαν τα βιβλία. Και ανοίχθηκε ένα άλλο βιβλίο που είναι της ζωής. Και κρίθηκαν οι νεκροί από τα γραμμένα μέσα στα βιβλία, σύμφωνα με τα έργα τους. Και η θάλασσα έδωσε τους νεκρούς που ήταν μέσα σε αυτή και ο θάνατος και ο Άδης έδωσαν τους νεκρούς που ήσαν μέσα σε αυτούς και κρίθηκαν ο καθένας σύμφωνα με τα έργα τους. Τα ίδια και είπε και ο Κύριος, δεν είναι μόνο εδάφια από την Αποκάλυψη. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, τι θα ωφελήσει, λέει, τον άνθρωπο εάν κερδίσει όλο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του. Μα οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι σήμερα διακηρύσουν ότι δεν υπάρχει ψυχή με τη μεγαλύτερη επισημότητα που μπορούν. Είναι διεργασίες του εγκεφάλου, ηλεκτρομαγνητικά κύματα και βιοχημικές αντιδράσεις. Όλα είναι αποτελέσματα υλικής λειτουργίας. Μια ψευδέστηση έχουμε για τη συνείδησή μας. Δεν υπάρχει καλό και κακό. Υπάρχει ένας αγώνας και μια προσπάθεια επιβίωσης των ειδών. Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν χάσει την ψυχή του? Ο λόγος όμως του Θεού συνεχίζει και μας λέει, επειδή μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έρθει μέσα στη δόξα του Πατέρα μαζί με τους αγγέλους του, και τότε θα αποδώσει σε καθέναν κατά τις πράξεις του. Ο πραγματικός μας άνθρωπος είναι ο εσωτερικός άνθρωπος. Λέει ο Παύλος, θέλω να αποδημήσω από το σώμα και να ενδημήσω στον Κύριο. Άρα ο Παύλος ο πραγματικός είναι το σώμα του, η ψυχή που κατοικεί μέσα στο σώμα. Το σώμα είναι ένα σκήνωμα το οποίο θα διαλυθεί. Αλλά αυτά που ο Θεός θα ζητήσει από τον καθένα μας είναι αυτά που έπραξε ο καθένας με το σώμα του. Γι' αυτό και σε αντίθεση με τους αρχαίους φιλόσοφους που έλεγαν ότι η σάρκα δεν έχει καμία αξία, μόνο το πνεύμα, ενώπιον του Θεού θα κριθούμε σύμφωνα με τα έργα μας, τα έργα που πράξαμε με αυτό το σώμα που μας έδωσε για να υπηρετήσουμε. Να υπηρετήσουμε το καλό, την αλήθεια, τον Κύριο της δόξας. Στην Προσδομέως επιστολή μας λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 5 και μετά στο 16, ότι ο Θεός μακροθυμεί, περιμένει να δει καρπό και ένα χρόνο και δύο χρόνια, να δει έργο αγαθό. Εξαιτίας όμως της σκληρότητάς σου και της αμετανόητης καρδιάς, θησαυρίζει για τον εαυτό σου οργή κατά την ημέρα της οργής και της αποκάλυψης της δικαιοκρισίας του Θεού, ο οποίος θα αποδώσει σε καθέναν σύμφωνα με τα έργα του. Υπάρχει μια ημέρα της αποκάλυψης, της δικαιοσύνης, της δικαιοκρισίας του Θεού. Μακριά από μας λένε οι άνθρωποι και μπορεί να λέμε και εμείς, αλλά είναι η αλήθεια του Θεού. Γι' αυτό, Β' Κορινθίους 5:9, φιλοτιμούμαστε είτε κατοικώντας το σώμα, είτε αναχωρώντας από αυτό να είμαστε ευάρεσοι στον Κύριο, επειδή πρέπει όλοι να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, ώστε να ανταμυφθεί ο καθένας σύμφωνα με εκείνα που έπραξε, διαμέσου του σώματος, είτε καλό, είτε αγαθό, είτε κακό. Όλοι θα κριθούμε σύμφωνα με αυτά που πράξαμε. Λέει ο Παύλος, όλοι θα παρασταθούμε ενώπιον του βήματος του Κυρίου, είτε αγαθό, είτε κακό. Λέει ο Πέτρος, Α. Πέτρο 1.17, «Και αν επικαλείστε πατέρα αυτόν που κρίνει χωρίς προσωποληψία, σύμφωνα με το έργο του καθενός, να διάγετε με φόβο τον καιρό της παρικίας σας, γνωρίζοντας ότι δεν λυτρωθήκατε από τη μάταια πατροπαράδοτη διαγωγή σας με φθαρτά, ασήμι χρυσάφι, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού, ως αμνού, άμωμου και άσπιου». Πρόσφατα ένας κηρύκας είπε το εξής. Λέει, στον πνευματικό χώρο ένα και ένα δεν κάνουν δύο. Ένα και ένα, λέει, κάνουν μηδέν. Γιατί αν βάλουμε ένα το έργο που έκανε ο Χριστός και προσθέσουμε συν ένα το δικό μας έργο, δεν υπάρχει τίποτα σωτηρία, ίσον μηδέν. Έξυπνο και ακούγεται και πολύ ευαγγελικό, αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο μέρος αυτή την εξίσωση και δεν αναλύθηκε καθόλου αυτή η άλλη μεριά. Και αυτή η άλλη μεριά λέει ότι σε εκείνους, Ρωμαίους 2.7, που με υπομονή αγαθού έργου ζητούν δόξα και τιμή και αφθαρσία, θα τους δοθεί αιώνια ζωή. Στους δε φιλόνικους, οι οποίοι απειθούν στην αλήθεια αλλά πείθονται στην αδικία, θα είναι θυμός και οργή, θλίψη και στεναχώρια σε κάθε ψυχή ανθρώπου που εργάζεται το κακό. Δόξα όμως και τιμή και ειρήνη σε κάθε εργαζόμενο το αγαθό, επειδή δεν είναι προσωποληψία στο Θεό. Άρα εδώ υπάρχει ένα έργο αγαθό. Υπάρχουν έργα αγαθά στα οποία καλούμαστε να περπατήσουμε. Και αν θέλουμε να διορθώσουμε λιγάκι την εξίσωση, μπορούμε να βάλουμε στο ένα μέρος έργο του Χριστού, ίσον στο άλλο μέλος δικαίωση συνέργα αγαθά. Στο έργο του Χριστού ασκούμε πίστη. Αλλά από την άλλη μεριά η πίστη δεν μένει μόνη. Πίστη χωρίς έργο αγαθό είναι νεκρή. Και αν επιστρέψουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, το κεφάλαιο 14, εδάφιο 8 και μετά στο 13, ας πάμε στο 13. Άκουσα μια φωνή από τον ουρανό που έλεγε, «Γράψε, είναι από τώρα μακάρι εκείνοι που πεθαίνουν πιστοί στον Κύριο. Ναι, αυτό βεβαιώνει το Πνεύμα, γιατί έτσι θα αναπαυθούν από τους κόπους τους και τα έργα τους ακολουθούν μαζί τους». Σαν τη σκιά μας, τα έργα μας ακολουθούν και σε αυτή τη γη, αλλά στην αιωνιότητα. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι όλες αυτές οι τρομερές κρίσεις που περιγράφονται στο βιβλίο της Αποκάλυψης δεν είναι γεγονότα τα οποία προκύπτουν από αβλεψίες των ανθρώπων ή ακόμα και από αμαρτίες των ανθρώπων. Βεβαίως είναι αποτελέσματα αμαρτίας, αλλά αν προσέξουμε λιγάκι, διαβάσουμε προσεκτικά, θα δούμε ότι αυτές όλες οι κρίσεις, αυτή η αποδοκιμασία στα άνομα έργα των ανθρώπων προέρχονται κατευθείαν από το θρόνο του Θεού. Θα θυμάστε ότι άνοιξε μια πόρτα, είδε ο Ιωάννης την Πάτμο και κοίταξε μέσα και είδε το όραμα του ουρανού. Είδε το θρόνο του Θεού και κάποιον που κάθονταν πάνω στο θρόνο που δεν μπορούσε να τον περιγράψει, φοβερός, παντοδύναμος, ένδοξος, γύρω του στρατιές των ουρανών, μυριάδες μυριάδων, το δοξολογούσαν. Και στο 5ο κεφάλαιο διαβάζουμε ότι είδα στο μέσο του θρόνου, στο μέσο του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και στο μέσο των πρεσβυτέρων ένα αρνείο να στέκεται ως εσφαγμένο, ο Ιησούς Χριστός, στο μέσο του θρόνου. Και ήρθε το αρνείο και πήρε το βιβλίο από το δεξί χέρι εκείνου που κάθεται πάνω στο θρόνο. Πήρε το βιβλίο, ξέρουμε ποιο είναι το βιβλίο, το λέει παρακάτω, το βιβλίο που το ξετυλίγει το αρνείο και σπάει μία-μία τις φραγίδες και φέρνει κρίση πάνω σε αυτή τη γη και ολοκληρώνει την ιστορία αυτού του κόσμου, μας αποκαλύπτει την αιωνιότητα. Και το πήρε από το χέρι του Θεού, του Πατέρα, και μία παρόμοια σκηνή υπάρχει και στον προφήτη τον Ιεζεκίηλ, που βλέπει ένα χέρι απλωμένο και του λέει μια φωνή, έλα πάρε αυτό το βιβλίο. Και μέσα στο βιβλίο ήταν γραμμένη, λέει, και κρίσεις και θρηνοδίες και ουέ. Πάρτο, λέει, οι ανθρώπου, κατάπιε το, αφομοίωσέ το, αφομοίωσέ το λόγο μου και πήγαινε σε λαό αποστάτη και σκληροπρόσωπο και μη φοβηθείς, αλλά πες τους το λόγο του Θεού και αν ακούσουνε και αν απηθήσουνε. Εδώ λοιπόν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός παίρνει το βιβλίο, ανοίγει τις σφραγίδες από το χέρι του Θεού, εντομέσω του θρόνου του Θεού, δηλαδή από το πιο κεντρικό περιβάλλον, θα λέγαμε, της ύπαρξης του παντοδύναμου του Πανάγαθου Θεού. Και μία-μία ανοίγει τις σφραγίδες. Και η πρώτη σφραγίδα, και η δεύτερη, και η τρίτη, κρίσεις πάνω στη γη. Και ανοίγοντας την τελευταία σφραγίδα, άλλα οράματα, σάλπιγγες. Αποκάλυψης κεφάλαιο 8. Ανοίγοντας την τελευταία σφραγίδα, βγαίνουν οι άγγελοι με μία σειρά πάλι πληγών πάνω στον κόσμο. Και είδα τους 7 άγγελους που στέκονταν μπροστά στο Θεό και τους δόθηκαν 7 σάλπιγγες. Και ήρθε ένας άλλος άγγελος και στάθηκε μπροστά από το θυσιαστήριο κρατώντας ένα χρυσό θυμιατήρι. Και του δόθηκαν πολλά θυμιάματα για να προσφέρει μαζί με τις προσευχές όλων των Αγίων πάνω στο χρυσό θυσιαστήριο που είναι μπροστά στο θρόνο του Θεού. Και ο άγγελος πήρε το θυμιατήρι και το γέμισε από τη φωτιά του θυσιαστηρίου και την έριξε στη γη και έγιναν φωνές και βροντές και αθαπές και σεισμούς. Όλες αυτές οι κρίσεις που ακολουθούν ξεκινάνε από το θυσιαστήριο που είναι μπροστά ακριβώς στο θρόνο του Θεού. Όλοι λένε, και νομίζω σωστό είναι, το θυσιαστήριο αυτό είναι αυτό που στήθηκε από τις απελέκητες πέτρες των ανομιών μας πάνω στο Γολγοθά. Εκεί που ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός κατεκάει. Αποκάλυψη 15:5. Και ύστερα από αυτά είδα και ξάφνου ανοίχθηκε ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου μέσα στον ουρανό. Και από τον ναό βγήκαν οι 7 άγγελοι που είχαν τις 7 πληγές ντυμένοι με λινά καθαρά και λαμπρά. Και ένα από τα 4 ζώα έδωσε στους 7 αγγέλους 7 χρυσές φιάλες, γεμάτες από το θυμό του Θεού, ο οποίος ζει στους αιώνες των αιώνων. Και ο ναός γέμισε με καπνό από τη δόξα του Θεού και από τη δύναμή του. Και κανένας δεν μπορούσε να μπει μέσα στο ναό, μέχρι ότου τελειώσουν οι 7 πληγές των 7 αγγέλων. Και ύστερα άκουσα μια δυνατή φωνή μέσα από το ναό, που έλεγε στους αγγέλους, πηγαίνετε και αδειάσατε στη γη τις 7 φιάλες του θυμού του Θεού. Είναι γεμάτο. Και παρακάτω, πάλι από τον ναό του Θεού, ένας άγγελος με κοπτερό δρεπάνι τρίγησε τους βότριες πάνω στη γη, το αίμα μέχρι το χαλινάρι των ύπων. Όχι, λέει, δεν ο Ιησούς Χριστός, είναι τα πυρηνικά. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Στο κεφάλαιο το 66, νομίζω, του Ισαΐα, λέει, ποιος είναι αυτός ο ερχόμενος εξ Εδόμ, με τα ερυθρά ημάτια από τη Βοσόρα. Εγώ, λέει, ο ισχυρός, ο λαλών δικαιοσύνη, ο ισχυρός το σώζειν. Γιατί, λέει, ο χορός, είναι ερυθρά η στολή σου και τα ημάτια σου όμοια με άνθρωπο που πάτησε σε λιμό. Και λέει, μόνος μου κατεπάτησα εν διοργή τα έθνη. Και το αίμα τους μόλυνε τα ημάτια μου. Και κοίταξα, λέει, περιέβλεψα και δεν υπήρχε κάποιος που να σταθεί δίπλα μου, όθεν, λέει, εγώ εξετέλεσα την οργή μου. Αλλά έχουμε και μια άλλη σκηνή μέσα από το θρόνο του Θεού. Αποκάλυψη κεφάλαιο 19. Και ύστερα από αυτά άκουσα σαν μια δυνατή φωνή από ένα μεγάλο πλήθος μέσα στον ουρανό που έλεγε «Αλληλούια». «Αλληλούια» σημαίνει «Η δόξα ανήκει στο Θεό». Δόξα εις τον Κύριο που λέμε. Η σωτηρία και η δόξα και η τιμή και η δύναμη ανήκουν στον Κύριο και Θεό μας. Ο πρώτος λόγος για να δοξάζουν οι ουρανοί και όλα τα έθνη τα σεσωσμένα το Θεό είναι ότι μας έσωσε η σωτηρία. Ένα ερώτημα να το απαντήσουμε, να το απαντήσετε μετά. Από τι μας έσωσε? Τον καθένα προσωπικά. την Εκκλησία στα σύνολο. Από τι μας έσωσε, από τι μας σώζει, από τι πρόκειται να μας σώσει και να μας ελευθερώσει. Δεδομένου ότι οι κρίσεις του είναι αληθινές και δίκαιες, επειδή έκρινε τη μεγάλη πόρνη, η οποία διεύθυρε τη γη με την πορνεία της και εκδίκησε από το χέρι της το αίμα των δούλων του. Και είπα για δεύτερη φορά, αλληλούια. Γιατί υπάρχει ένας δεύτερος λόγος. Η κρίση του Θεού είναι αληθινή και δίκαιη και ζητάει η λυτρωμένη ψυχή τη δικαιοκρισία του Θεού, και ας προσποιούμαστε ότι δεν μας ενδιαφέρει. Καλύπτουμε πονηρά το θέμα της δικαιοκρισίας του Θεού. Και ο καπνός της ανεβαίνει στους αιώνες των αιώνων. Και οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα έπεσαν και προσκύνησαν το Θεό που κάθεται στο θρόνο, λέγοντας αμήν, αλληλούια. Και αυτή η δικαιοκρισία μένει στους αιώνες των αιώνων, στην αιωνιότητα, εκτός από την απόλαυση στην Άνω Ιερουσαλήμ του προσώπου του Κυρίου. Θα υπάρχει η μόνιμη αποκάλυψη, αυτός ο καπνός της αποκάλυψης της δικαιοκρισίας του Θεού στους αιώνες των αιώνων. Και από το θρόνο βγήκε μια φωνή, πάλι από το θρόνο, που έλεγε «Ενείτε το Θεό μας όλοι οι δούλοι Του, και αυτοί που το φοβούνται, και οι μικροί και οι μεγάλοι». Και άκουσα σαν φωνή από μεγάλο πλήθος, και σαν φωνή από πολλά νερά, και σαν φωνή από ισχυρές βροντές που έλεγαν «Αλληλούια, επειδή βασίλευσε ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορας». Βασίλευσε ο Κύριος επιτέλους πάνω στη γη. Ας χαιρόμαστε και ας νιώθουμε αγαλίαση και ας δώσουμε σε αυτόν τη δόξα. Ένα πέμπτο θα λέγαμε αλληλούια, αυτό σημαίνει ας δώσουμε σε αυτόν τη δόξα. Αλληλούια στον ουρανό, αλληλούια και στη γη, επειδή ήρθε ο γάμος του αρνίου και η γυναίκα ετοίμασε τον εαυτό της. Και βάζουμε ένα ερωτηματικό εδώ, η γυναίκα ετοίμασε τον εαυτό της. Αλληλούια, ήρθε ο γάμος του αρνίου, πλησιάζει ο γάμος του αρνίου. Και είδα ένα μεγάλο λευκό θρόνο. Και μπροστά από το μεγάλο αυτό λευκό θρόνο κρίθηκαν όλοι σύμφωνα με τα έργα τους. Και αυτός που κάθεται πάνω στο θρόνο είπε «Δέστε, τα κάνω όλα καινούρια». Και μου λέει «Γράψε, γιατί αυτά τα λόγια είναι αληθινά και πιστά. Εγώ θα δώσω σε αυτόν που διψάει από την πηγή του νερού του ζωής, θα δώσω δωρεάν». Γιατί από τον ίδιο θρόνο, κάτω από τον ίδιο θρόνο, μου έδειξε ένα καθαρό ποταμό με νερό της ζωής, λαμπερό σαν κρίσταλο, που έβγαινε από το θρόνο του Θεού και του αρνίου. Αποκάλυψη 22.1. Από τον ίδιο θρόνο και από το θυσιαστήριο που διαβάσαμε πριν, που ξεκινούσαν οι κρίσεις οι προσωπικές του Θεού, του Ιησού Χριστού, από τον ίδιο θρόνο θα πηγάζει σε μια αιωνιότητα ποταμός καθαρός του νερού της ζωής, λαμπερός σαν κρίσταλο. Και στο μέσο της πλατείας και του ποταμού, από εδώ και από εκεί, ήταν το δέντρο της ζωής, που φέρνει 12 καρπούς, κάνοντας κάθε μήνα τον καρπό του. Και τα φύλλα του δέντρου είναι για θεραπεία των εθνών. Και δεν θα υπάρχει πλέον κανένα ανάθεμα. Και ο θρόνος του Θεού και του αρνίου, έτσι κλείνει το βιβλίο της Αποκάλυψης. Με το θρόνο του Θεού και του αρνίου θα είναι μέσα σε αυτή, και οι δούλοι του θα τον λατρεύσουν και θα δουν το πρόσωπό του, και το όνομά του θα είναι επάνω στα μέτωπά τους. Θυμάστε τι είπε στο Μωυσή, κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει. Και ο Ιωάννης είδε τον Ιησού Χριστό και έπεσε σαν νεκρός, μια εικόνα τέλος πάντων του Ιησού Χριστού, και έπεσε σαν νεκρός στην Πάτμο. Οι δικοί του, οι δούλοι του θα δουν το πρόσωπό του, και το όνομά του θα είναι πάνω στα μετωπά τους. Και νύχτα δεν θα υπάρχει εκεί, και δεν έχουν ανάγκη από λίχνο και φως, και φως του ήλιου, επειδή ο Κύριος ο Θεός τους φωτίζει, και θα βασιλεύσουν στους αιώνες των αιώνων. Το θρόνο του Θεού, η πηγή της ζωής. Από το θρόνο του Θεού, η δικαιοκρισία του Θεού. Είδατε τι διαβάσαμε στο κείμενο στην αρχή, στα πρώτα εδάφια. Λέει «Μετανόησε». Αυτό είναι η Εκκλησία, ετοιμάζει τον εαυτό της για το γάμο. Η πρώτη λέξη, το πρώτο βήμα, το σημαντικότερο, μετανόησε. Μπορεί να το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση. Ίσως χρειάζεται τις μέρες μας. Μετανόησε. γιατί έρχομαι σε σένα γρήγορα και θα πολεμήσω με τη ρομφαία του στόματός μου. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός θα πολεμήσει αυτούς που έχουν τη διδαχή που είδαμε πιο πριν. Και αυτή τη γυναίκα την Ιεζάβελ λέει, εγώ λέει, εγώ θα την βάλω σε κλίνη και εγώ τα παιδιά της θα τα φωνεύσω με θάνατο. Δεν είναι υποτιμητικό. Όσο ο Ιησούς Χριστός είναι γεμάτος αγάπη και έλεος και εκτιρμούς, είναι και δικαιοσύνη και αλήθεια. Αγάπησες δικαιοσύνη και εμίσησες ανομία. Γι' αυτό σε έχρισε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως πάνω στους μετόχους. Αμήν.